Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Kementerian Keuangan anggap ekspansi manufaktur RI berlanjut, indikasi permintaan kuat. Bank Dunia sebut negara-negara termiskin berutang bilateral 62 miliar dolar. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu Kamis menyatakan ekspansi sektor manufaktur nasional yang masih berlanjut mengindikasikan permintaan dalam negeri masih kuat. Ekspansi ini terjaga dalam 15 bulan secara berturut-turut dengan Purchasing Managers Index Indonesia pada November berada di level 50,3, meski melambat dibanding bulan lalu yang mencapai 51,8. Menurut Febrio, ekspansi manufaktur Indonesia terjadi di tengah pelemahan PMI manufaktur beberapa negara yang bahkan mulai mengalami kontraksi. Menurut Febrio, permintaan dalam negeri diindikasikan masih cukup kuat, sebagaimana ditunjukkan oleh stabilitas konsumsi dalam negeri hingga saat ini. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia dan Badan Pangan dan Pertanian PBB FAO kembali menegaskan kerjasama yang lebih kuat untuk 4 tahun ke depan untuk membangun program pembangunan pangan dan pertanian di Indonesia. Program tersebut diluncurkan pada acara peluncuran Workshop of the Country Programming Framework CPF di Bogor Kamis 1 Desember. Dalam keterangannya, FAO Indonesia menjelaskan CPF adalah alat perencanaan dan pemrograman yang menerjemahkan kerangka kerja strategis FAO untuk dilaksanakan di Indonesia selama periode 2021-2025. Dokumen strategis itu disusun melalui kerjasama dan kemitraan yang erat antara FAO dengan pemerintah Indonesia dan bertujuan untuk mendukung prioritas, perencanaan, implementasi, dan pelaporan pemerintah terkait Agenda 2030. Berita terakhir dari dalam negeri, personel Korem 162 WB di Nusa Tenggara Barat menggelar latihan penanggulangan bencana alam gempa bumi magnitudo 8,5 di Kabupaten Lombok Tengah. Komandan Kodim 1620 Lombok Tengah Letkol Kavaleri IF Andi Yusuf Kertanegara Kamis mengatakan latihan teknis ini sebagai bentuk latihan koordinasi komunikasi dan evakuasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam di wilayah itu. Pelatihan juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka mendukung ketahanan wilayah dan penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko akibat terjadinya bencana alam. Latihan diadakan di Nusa Tenggara Barat mengingat provinsi tersebut merupakan wilayah yang rawan bencana. Kita beralih ke berita luar negeri, negara-negara termiskin di dunia sekarang berutang 62 miliar dolar Amerika dalam pembayaran utang tahunan kepada kreditur bilateral resmi atau meningkat 35% selama setahun terakhir. Hal itu dikatakan Presiden Bank Dunia David Malpass Kamis dikutip Reuters. Malpass memperingatkan peningkatan beban tersebut berpotensi mendorong resiko gagal bayar. Malpass juga mengatakan 2/3 dari beban utang ini sekarang berutang ke Tiongkok. Malpass mengkhawatirkan tidak adanya sistem untuk benar-benar mengatasi utang-utang negara miskin. Berita selanjutnya, perkiraan global terbaru menunjukkan 50 juta orang hidup dalam perbudakan modern pada tahun 2021 berdasarkan data yang dikumpulkan oleh kantor berita Anadolu bertepatan dengan Hari Internasional Penghapusan Perbudakan. Laporan tersebut menyebutkan 28 juta orang melakukan kerja paksa dan 22 juta terjebak dalam perkawinan paksa. Laporan tersebut dikeluarkan bersama laporan Organisasi Perburuhan Internasional, ILO, Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM, dan lembaga nirlaba Walk Free. Laporan berjudul Global Estimates of Modern Slavery itu juga menyebutkan dalam 5 tahun terakhir, jumlah orang yang terjebak dalam perbudakan modern meningkat secara signifikan. Berikutnya berita dari Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mendukung berbagai upaya yang dilakukan Uni Eropa dalam memediasi konflik yang terjadi di Ukraina. Hal itu disampaikan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat menerima kunjungan resmi Presiden Dewan Eropa Charles Michel di Balai Agung Rakyat Beijing, Kamis. Xi Jinping menegaskan dalam situasi saat ini, yang penting mencegah meningkatnya dan meluaskan krisis, berkomitmen mendukung pembicaraan damai, dan mewaspadai munculnya resiko konfrontasi blok. Dalam pertemuan tersebut, keduanya bertukar pendapat mengenai krisis Ukraina. Xi Jinping menegaskan sikap Tiongkok yang berpihak pada perdamaian dan berperan konstruktif sesuai dengan caranya sendiri. Berita terakhir masih dari Tiongkok. Jenazah mantan Presiden Tiongkok Jiang Zemin telah diterima oleh Presiden Xi Jinping setibanya di Beijing Kamis sore. Upacara perkabungan untuk mengenang kamerat Jiang Zemin akan diadakan di Balai Agung Rakyat Beijing pada 6 Desember 2022. Demikian pengumuman Komite Pemakaman Jiang Zemin. Sebelumnya, komite tersebut mengumumkan pengibaran bendera se-Tiongkok setengah tiang secara nasional dan di kantor-kantor perwakilan pemerintah Tiongkok di luar wilayah daratan. Sementara itu, semua halaman utama sejumlah media arus utama Tiongkok berhiaskan hitam putih. Jiang Zemin meninggal dunia akibat leukemia dan kegagalan multi organ tubuh dalam usia 96 tahun di Shanghai, Rabu, 30 November siang.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul India-Tiongkok perlu tangani konflik perbatasan bersama, dibacakan oleh Agus Santika. Pasukan India dan Amerika Serikat pada Rabu 30 November mengadakan latihan bersama di dekat zona sengketa dengan Tiongkok yang biasa disebut garis kontrol aktual atau Line of Actual Control, LEC. Yang menarik perhatian, latihan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan India dengan Beijing. Kementerian Pertahanan India, seperti dikutip dari VOA Indonesia 30 November mengatakan, latihan yang berlangsung selama 15 hari itu berfokus pada pengintaian dan keterampilan perang di pegunungan, termasuk juga evakuasi korban dan bantuan medis semasa perang di medan dan kondisi iklim yang buruk. Di samping itu, ada pula hal-hal yang berhubungan dengan bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, serta operasi terkait pemeliharaan perdamaian. Pemerintah Tiongkok sangat prihatin dengan latihan militer bersama India dan Amerika Serikat ini. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, seperti dikutip dari rmol.id, 1 Desember, latihan militer yang dinamakan Yud Abias itu dinilai telah melanggar perjanjian bilateral yang sudah ditandatangani India dengan Tiongkok pada tahun 1993 dan 1996. Zhao menambahkan bahwa apa yang dilakukan India dengan Amerika Serikat hanya akan mempersulit pemulihan hubungan bilateralnya dengan Tiongkok. Negosiasi sengketa perbatasan kedua negara yang dimulai tahun 2021 memang tidak berjalan dengan mulus dan belum membuahkan hasil. Tiongkok dan India saling menyalahkan sebagai penyebab gagalnya perundingan tersebut. Tiongkok menyatakan India membuat permintaan yang tidak realistis. Sementara India menuduh Tiongkok meluncurkan serangan agresif ke wilayahnya sejak aksi bentrok yang menelan korban jiwa pada 2020 lalu. Walaupun tidak berjalan baik, pada 20 Juli 2022, Tiongkok dan India sepakat menangani konflik perbatasan dengan semangat kebersamaan dan kemitraan sejajar. Latihan gabungan pasukan India-Amerika Serikat dikhawatirkan dapat merusak semangat tersebut dalam penyelesaian sengketa wilayah antara Tiongkok dan India. Baik Tiongkok maupun India sudah seharusnya taat pada apa yang sudah disepakati pada 20 Juli 2022. Kedua belah pihak perlu terus menjaga komunikasi secara efektif dan mengedepankan dialog dalam penanganan masalah. Mereka hendaknya menahan diri untuk tidak melakukan tindakan atau aktivitas apapun di wilayah sengketa yang berpotensi memprovokasi salah satu pihak. Sekian komentar hari ini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 2 Desember 1971 dibentuknya Persatuan Emirat Arab. Persatuan Emirat Arab dibentuk pada 2 Desember 1971 ketika wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Sheikh yang terpisah-pisah memutuskan untuk membentuk persatuan. Awalnya Persatuan Emirat Arab adalah federasi dari 6 emirat, yaitu Abu Dhabi, Dubai, Al-Quwain, Sharjah, Fujairah, dan Ajman. Emirat Ras Al-Khaimah ditambahkan pada 1972. Persatuan Emirat Arab berpenduduk sekitar 9,8 juta jiwa. Kita beralih ke 2 Desember 1949, hari penghapusan perbudakan internasional. 2 Desember diperingati setiap tahun sebagai Hari Penghapusan Perbudakan Internasional. Peringatan tersebut pertama kali dicetuskan pada 1986 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dijalankan oleh Badan PBB untuk Urusan Pendidikan, Kebudayaan, dan Warisan Dunia atau UNESCO. Tanggal 2 Desember diambil dari tanggal adopsi Konvensi PBB untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi pelacuran orang lain pada 1949. Peringatan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional bertujuan memberantas bentuk-bentuk perbudakan modern dan eksploitasi manusia di seluruh dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 2 Desember 1988. Benazir Bhutto dilantik sebagai Perdana Menteri Pakistan. Benazir Bhutto dilantik sebagai Perdana Menteri Pakistan dan menjadi Perdana Menteri wanita pertama di negeri Islam di masa pasca kolonial. Namun 20 bulan kemudian Benazir Bhutto digulingkan oleh Presiden Pakistan yang didukung militer. Benazir Bhutto kembali menjadi Perdana Menteri 1993 hingga 1996. Benazir terbunuh pada tanggal 27 Desember 2007 dengan ditembak di bagian leher oleh seorang pembunuh yang kemudian meledakkan bom bunuh diri. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jadi tujuan saat hati terluka. semuanya reda, kau menghilang begitu saja.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Jawa Timur siap ekspor komoditas UKM senilai 16,4 miliar rupiah ke Arab Saudi. Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Timur melalui program Business Gathering and Mini Expo menyepakati kontrak ekspor berbagai komoditas atau produk usaha kecil menengah UKM senilai 16,4 miliar rupiah dengan para pengusaha di Jeddah, Arab Saudi. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan kegiatan Business Gathering and Mini Expo di Jeddah merupakan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya bagi para pelaku UKM. Dikutip kantor berita Antara, Gubernur Kofifah di Jeddah Rabu lalu menyatakan pihaknya memang membidik pasar Jeddah yang sangat strategis agar produk-produk UKM khususnya di bidang makanan dan minuman bisa mendapat akses di Arab Saudi. Kegiatan yang difasilitasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Jeddah pada 29 November kemarin itu turut melibatkan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Jawa Timur. Para pelaku UKM Jawa Timur dipertemukan dengan sekitar 40 pengusaha dari Jeddah agar bisa saling menggali potensi perdagangan antara kedua belah pihak. Gubernur Kofifah memaparkan kontrak bisnis mencapai 16,4 miliar rupiah atau sekitar 1 juta dolar Amerika Serikat dari hasil Business Gathering and Mini Expo, meliputi 7 kesepakatan perdagangan dalam bidang makanan dan minuman. Pertama, kontrak pembelian bolu ketan mendut, kedua transaksi pembelian food and beverage senilai 200 ribu dolar AS, ketiga transaksi pembelian kelapa kacang dan teh hijau dengan nilai kontrak 220 ribu dolar AS. Keempat, transaksi pembelian makanan dari UKM Aira Food dengan pelaku usaha Jeddah dengan nilai 85 ribu dolar AS. Kelima, transaksi bisnis untuk komoditas saus kecap dan tomat senilai 250 ribu dolar AS. Keenam, kontrak bisnis untuk batik ecoprint dengan nilai 100 ribu dolar AS. Terakhir, kontrak bisnis untuk keripik pisang dengan nilai 170 ribu dolar AS. Demikian Indonesiaku hari ini.
Ini bukan cerita langka, tak sedikit orang melakukannya. Menggambar tubuhnya, tubuhnya. Raut wajah hingga namanya memang indah, tapi apa artinya? Ternyata berpisah. Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita. Perhitungan pun tak ada realita. Raut wajah hingga namanya memang indah, tapi apa artinya?
Realita. Ini dia.
Nafsu dulu baru lau ikan, tinta biru tinggal cerita realita. Tutup mata, tutup telinga, perhitungan pun tak ada.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Berwisata ke Kalimantan Barat, ada objek wisata Air Terjun Berawan yang wajib Anda kunjungi. Air Terjun Berawan merupakan air terjun tertinggi di Kabupaten Bengkayang dan memiliki panorama indah. Nama Berawan berasal dari bahasa Dayak, yaitu berawan yang berarti emas. Lokasinya di Dusun Biang, Desa Bengkawan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dari pusat kota Pontianak, objek wisata air terjun ini dapat ditempuh dengan transportasi darat selama 6 hingga 7 jam. Jika Anda berangkat dari kota Bengkayang, maka perjalanan yang akan Anda tempuh kira-kira selama 45 menit. Sesampainya di Dusun Biang, Anda masih harus berjalan kaki lagi selama 30 menit. Tidak dikenakan tiket masuk ke Air Terjun Berawan, Anda hanya perlu membayar Rp5.000 untuk menitipkan kendaraan di rumah penduduk setempat. Berada di aliran anak Sungai Biang, air terjun ini terletak di ketinggian 160 meter di atas permukaan laut dengan aliran air terjun setinggi 75 meter. Anda dapat menikmati beningnya air terjun yang ada di kolam penampung di bawah curahan aliran air. Batu-batu berukuran besar di sekitar air terjun dapat Anda duduki untuk menikmati keindahan alam air terjun ini. Jangan lupa juga mengabadikan keindahan alam air terjun Berawan dengan kamera pribadi Anda. Jika Anda berkunjung ke Air Terjun Berawan pada saat musim hujan, maka harap berhati-hati dan selalu waspada. Objek wisata ini sudah dilengkapi dengan lokasi tempat parkir dan lokasi perkemahan. Sayangnya untuk warung makanan belum tersedia, sehingga lebih baik Anda membawa bekal makanan Anda sendiri.
Sampaikan
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Guru Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Ade Putri Sarwenda, merancang sebuah aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan siswa pendengaran tunarungu. Melalui aplikasi ini juga bisa memperkenalkan bunyi dan suara yang ada di sekitar siswa tunarungu. Siswa tunarungu merupakan anak yang mengalami hambatan dalam fungsi pendengarannya, sehingga diperlukan program yang dapat memaksimalkan sisa pendengaran yang dimiliki agar mampu digunakan sebaik-baiknya untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pemanfaatan aplikasi Gembira mengenal ragam bunyi dan suara ini juga dipergunakan sebagai alat bantu atau media dalam pembelajaran. Aplikasi Gembira mampu memperkenalkan ragam bunyi dan suara yang ada di sekitar siswa. Di samping itu, melalui pemanfaatan aplikasi Gembira, siswa dilatih untuk meningkatkan kepekaan sisa pendengaran, sehingga siswa mampu beradaptasi dengan masyarakat di tengah dunia bunyi. Siswa tunarungu juga bisa berkembang pengalamannya dalam mengenal ragam bunyi dan suara. Aplikasi Gembira merupakan aplikasi berbasis digital yang bertujuan memudahkan proses pembelajaran agar dapat berjalan lebih fleksibel. Walaupun anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam aspek pendengaran, namun tetap dimungkinkan untuk diperkenalkan bunyi dan suara yang ada di sekeliling mereka. Ade menjelaskan pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama PKPBI bagi siswa tunarungu merupakan pembinaan komunikasi dan penghayatan bunyi yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan terus menerapkan PKPBI, kemampuan peserta didik dalam hal komunikasi dan mempersepsi bunyi melalui pendengaran dan perasaan vibrasi yang masih dimiliki siswa tunarungu dapat berkembang secara optimal.
Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala,
kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari daerah Aceh berjudul Jangan ke Ado. Lagu ini menceritakan tentang pergaulan bebas anak-anak muda. Jangan ke Ado mengingatkan generasi muda menjaga moral mereka dalam pergaulan. Nilai agama harus dipegang kuat. Baiklah pendengar, inilah Safira Amalia dengan Jangan ke Ado.
Bye.
Voice of Indonesia.
Thank you. sob mi sebuku opo ominku denang denang sayang denang denang sayang suling pemata tang kulali natingku denang denang sayang denang denang sayang suling
Voice of Indonesia.
Songs Indonesia. serambi malam. Oh, intan buah hatimu dicabik tangan-tangan serigala. Bintang-bintang muram beku dalam luka. Untukmu saudaraku, kami semua turut berduka. La la, burung malam di rimba. Melengki menyayang jiwa. Tangis kami pecah di batu. Duka kami remuk di dada. Doa kami bersama sama untukmu, untukmu. Badai bergemuruh, oh, semuanya marah, hanya iblis terbahan bersorak.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.